Ja vel, god søndag alle sammen. Fint å se dere på denne her fine dagen. Så har vi startet dette året med en talserie om salmenes bok i Bibelen. Og vi skal gå gjennom utvalgte salmer hver søndag, både i januar og i februar. Og til det har vi jo et studieopplegg fra Bibelselskapet som dere kan finne både bak i salen og på nettsidene våre. Det kan være fint til både egen studie eller lesing, eller i en gruppe, du og meg, for eksempel. Jeg tykker jo salmenes bok i Bibelen er fascinerende lesning. For det er så utrolig livsnært. Noen ganger så er det nesten sånn, nei, sånn kan en jo ikke si. Når en forfatteren øser ut edder og galle over fiendene sine. Andre ganger så finner vi fantastiske beskrivelser, skap og verke. Det er sånn ærefrykt over det vi har fått, det Gud har gjort. Vi kan finne takknemlighet, vi kan finne lovsang, sorg og redsel beskrives, og klage og bønn om redning. Hele livet blir på en måte tatt inn i salmene. Og mange av salmene er nydelig poesi, dikt og sange, preget av sterke følelser. Og salmene kan vi bruke, tenker jeg, både som å leses, men også som en bønnebok. For det kan hende vi i salmene finner ord og uttrykk for det vi kanskje har lyst til å si, men hverken har mot eller kreativitet til å få fram med våre egne ord. I dag skal vi lese en klagesalme, nemlig salme 13. Og da, Trygve, kan du få den opp på veggen bak meg. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg. Svar meg, Herre min Gud. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden, så mine fiender ikke kan si. Jeg har vunnet over han, og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Har du stilt deg det spørsmålet noen gang? Hvor lenge? I koronatrida så tror jeg det var mange som stilte seg det spørsmålet. Hvor lenge varer tiltakene? Hvor lenge er det til normalen er tilbake? Hvor lenge er det til jeg får vaksine? Hvor lenge må jeg vente før jeg ikke er smittsom lenger? Hvor lenge skal ettervirkningene vare? Og til alle tider så tror jeg alle mennesker over hele verden har levd og lever med dette spørsmålet. I Ukraina, i Israel, i Gaza. Hvor lenge skal krigen vare? Hvor lenge er det til å møte mine kjære igjen? Og færre møter de. Hvor lenge er det jeg skal være redd? Hvor lenge må jeg vente på mat og helsehjelp? Eller hvor lenge må jeg vente før sorgen slipper tak? Hvor lenge er hjertet mitt knust over relasjoner som gikk i stykker? Hvor lenge er det til helsa mi blir bedre, til å bli frisk? Hvor lenge vil det gjøre så vondt, det som er skjedd i livet mitt? Hvor lenge? Salmer vi leser i dag. En klagesalme. Og bare her kan vi stoppe opp litt. For er det egentlig greit å klage? Bør vi ikke heller leie dette det positive og være takknemlige? For vi som vandrer sammen med Jesus, vi har jo lært at han er med oss, han hører oss, han vil det beste for oss. Vi vet at Gud har kontroll. Vi vet at han en gang talte verden til liv, og en gang skal gjøre alle ting nye. Så trenger vi egentlig å klage? Jeg tror egentlig det ganske mange her inne som har behov, eller har hatt behov for å spørre Gud. Og er det egentlig du holder på med? Og i alle dager er meningen med dette. Skal ikke du gripe inn? Hvor lenge må vi vente på at noe skjer? Og denne salmen her viser jo oss at det er ikke noen motsetning mellom å klage til Gud og å takke. David her, han har både spørsmål og klage til Gud, som han øser ut. Og når han har fått øst ut det han har på hjertet, så blir det plass til både tillit og håp og takk. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Stender i vers 6. Og det å klage, tykker her David viser, er en slags sånn tillitserklæring til Gud. For David, han tør være ærlig. Og klagen er nærmest et uttrykk på en tro på at Gud vil gjøre noe. Han vil høre, og han vil gjøre noe. Og avslutningen kan nesten virke som en måte å holde motet oppe på, når en venter på at Gud skal gripe inn. Jeg tror de aller fleste av oss har erfart at livet har mange nyanser. Det er sorg, og det er glede, og det er lidelse, og håp, og død, og liv, og mange, mange hvorfor. Og såkalt herlighetsteologi, eller en gammel sangtekst som høres sånn ut. Det går så lett, om man er frelst. Ære være Gud i himmelen, på toppen av deg, eller synger vi. Hæ? Tut, sier vi. Ja. Herlig. Jeg vil si det tenderer mot vranglære. For livet i seg selv, det er jo ikke enkelt. Og livet som Jesu etterfølgere, er heller ikke enkelt. Og Jesus, han kom jo ikke til jorda for å oppfylle alle våre ønsker og gjøre livet vårt så komfortabelt og lykkelig som mulig. Han kom for å frelse verden. Og så ble vi skapt i hans bilde. Vi ble samlet for å vise verden hvem han er. Og så ble vi sendt ut for å formidle hans frelse og forløsning til alt det skapte. Og i det så finnes det mange velsignelser og mange glede. Men også mange utfordringer. Og det finnes mange rundt oss på jorda som må lide for Jesus. Paulus sier noe om det i Romerne 8. Jeg mener at det vi her må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Jeg tykker ofte Paulus han framstander som en sånn liten tøffing, eller ikke sikkert liten barn, men en tøffing. Og på et vis så tykker han høpper litt sånn kjapt over her, at det å lide og vente på løsning, det kan gjøre vondt. Men han viser oss to viktige ting. Han viser oss at lidelse er en del av livet, og så viser han oss at Gud en dag vil ta vekk lidelsen. Og et av de sterkeste ordene i Bibelen på akkurat det, tykker vi finner i Johannes' åpenbaring 21, der en ny himmel og en ny jord blir beskrevet. Og der står det sånn. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Og han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Så for å oppsummere den første delen her, så tenker Gud, han viser oss i Bibelen, at lidelse er en del av livet her på jorda. Og så ser vi at vi har lov til å klage. Ja, faktisk så sier Jesus, «Kom til meg, du som strever.» Og i tunge byrder, så skal jeg gi deg hvile. Og så forteller Bibelen oss at en gang er smerten, og ventetiden over. Men tilbake til dette, hvor lenge da? Tilbake til ventetiden. Det jeg ikke kommer noe særlig inn på i dag, det er også at venting kan ha noe positivt med seg. Tenk på naturen. Hvordan det om vinteren kan se kaldt og dødt ut. Og så får våren og sommeren til å spire, vokse og full blomstring. Det er noe fint å vente på. Og enda finere det der underet når vi gjenger og venter på at et barn skal bli født. Et barn skal vokse og bli født. Og så er det vel sånn for både barn og oss voksne at å ikke få alt det vi ønsker oss med en gang, men vente på ting, det kan være sunt. Det er liksom sånn sunn venting. For det kan føre til vekst, modning og at gleden blir enda større. Men i dag er det klage og lidelse som er tema. Så derfor gjør vi tilbake til det. For selv om vi vet at Jesus er seiret over det vonde og det vanskelige på Golgata, og at Gud en gang skal gjøre alt nytt, så lever vi jo midt imellom i dette her spennet allerede og enda ikke. For Guds rike er enda ikke fullt ut realisert, og vil ikke bli det før Jesus kommer tilbake for å gjøre alle ting nye. Og venting kan ta tid, og det er en realisme vi må snakke litt sant om. En mann i Bibelen som måtte vente veldig lenge, det var Abraham. Vi møter en 75 år gammel mann som Gud er befalt å bryte opp fra land og folk. Og han skal få mange etterfølgere, sier Gud. Og gjennom han skal alle slekter velsignes. Han blir utvalgt til Gud av det, men ingenting skjer. Etter 24 år så er fortsatt ingenting skjedd. Ingen arving har kommet. Jeg tipper at Abraham hadde noen spørsmål underveis. Hva skjer? Og han er du Gud? Og så kommer Gud på nytt med løft om barn og barnebarn. Og så får han i tillegg et nytt navn. Abraham. Far til mange barn. Eller til mange folk. Og da lær både han og kone hans Sara. Og jeg vil tippe deg i blanding av både latter og gråt. Som jeg just var innom. Jesus, han er lovet å være med oss. Vi trenger ikke å bekymre oss. Tøffingen Paulus sier at vi makter alt i han som gjør oss sterk. Men så kjenner vi kanskje på alt annet enn styrke. Som jeg tipper Abraham og Sara kjente på. Men ett år etter at Abraham og Sara lo av Guds løfte, så er gråten og latteren byttet ut med gråten fra et barn som ingen trodde skulle komme. 100-åringen er blitt far til en sønn, og senere et helt folk. Abraham, han var realistisk, jeg tror nok han kjente på at ventingen tok på, men han valgte å se med mer enn øynene. Det stender noe om i Romerne 4. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp, og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Abraham hadde en trassig tro. Det stender ikke skrevet så mye i Bibelen om at han fokuserte på å jobbe kognitivt, mentalt, styrke egenfølelsen i ventetida. Men han hadde tillit til at Gud skulle ordne opp. Han hadde en tro som strakk seg lenger enn til det han kunne sanse og forstå. Han grep fast i Gud som griper fast i oss. En trassig tro som så forbi seg selv og det vanskelige med å vente, og i stedet hadde tillit til Gud. Han ventet på hva Gud ville gjøre. Og det er sterkt, tykker jeg. Og egentlig ganske befriende. For da handler ikke så veldig mye om hvor flinke du og meg er til å måtte ta oss sammen i ventetiden. Men det handler bare om Gud og hva han vil gjøre. Men venting kan gjøre oss utslitte. Ordspråkene har en veldig konkret og ærlig tilnærming til det i vers 13. Langvarig venting gjør hjertet sykt, sender. Og selv om vi tror på Jesus og i håp om en god framtid, i alle fall i himmelen, så kan vi bli syke på kropp og sjel og tro når livet er vanskelig, og vi ikke skjønner hvordan det skal bli en løsning. Jeg hadde det fryktelig vanskelig for noen år siden. Vi hadde en skikkelig vanskelig overgrepssak her i menigheten. Der jeg som styreleder var da. Jeg kjente på et stort ansvar å skulle stå i og håndtere. Og så var det helt forferdelig. Det var mange mennesker som hadde det vondt. Det var et stort mediefokus. Det var mange spørsmål om hva vi skulle gjøre, hva vi ikke skulle gjøre. Og så kjente jeg at jeg måtte være sterk. Jeg måtte være så veldig sterk. Både for at vi skulle komme oss gjennom, og ikke minst for å ta vare på folk rundt meg. Og så midt oppi det, så mistet søstrene mine og meg, mora vår. Og så holdt jeg mø inni meg. Og så sa jeg til meg selv at jeg er så sterk. Dette tåler jeg. Jeg er faktisk ganske mye sterkere enn mange andre, sa jeg til meg selv. Og sånn tålte jeg på. Og noen år etterpå så fikk jeg en psykisk smell da, som legen kalte angst med depressivt fortegn, symptomer på posttraumatisk stress. Og så lærte jeg, og det er derfor jeg stod egentlig her og griner litt da, for jeg lærte noe av det viktigste jeg har lært i livet. At det er når vi setter ord på hvor vondt det gjør, at helbredelsesprosessen kan starte. For der møtte Gud meg på en helt spesiell måte. Han sendte noen mennesker som hjalp meg til å sette ord på det vonde, hva det gjorde med meg, og så løsnet på en måte proppen litt. Og så lærte han meg at jeg aldri vil finne varig styrke med å fokusere på meg selv. Hva jeg kan få til å sterk. Jeg er hvor flink. Jeg er til å ta meg sammen. Hva jeg burde klare. Men vær med å være ærlig innenfor Gud. Med alt dette så fikk jeg trøst. Jeg fikk en forståelse hvem jeg var og er. Hvilket ansvar som var mitt i det der. Og hvilket ansvar som var andres, og hvilket ansvar som egentlig var Guds. Og så forsto jeg på en veldig sånn konkret måte at Gud, han ville bære meg. Og alle mine burde. Og alt jeg var. Og alt jeg fikk til. Og alt jeg ikke fikk til. For Gud, han vil nemlig ha hjertet vårt. Ikke alt vi burde når vi venter. Hvis vi finner fram Paulus sine ord i Romerne 8 igjen, og så ser vi litt vekk fra at han kanskje kan være mer tøff og frimodig enn det vi får til, så er det noe utrolig sånn håpefullt over det. Jeg mener at det vi her må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det høres jo egentlig veldig fint ut, å skulle åpenbares i herlighet. Hva det er, det vet jeg ikke riktig. Men jeg tror egentlig det handler om å komme hjem. For jeg tror at når vi er hjemme hos Gud, så vil alle hvorfor, all venting, alt vi ikke klarer å forstå her og nå, falle på plass. Miste sin kraft over oss, bli glemt. Alt blir fullkomment, skaperverket du og jeg, uten sår, skramme og synd. Og en evig glede. Da er vi helt hjemme. Men så tror jeg også at vi kan få en smak av herligheten som skal åpenbares gjennom å vandre sammen med mennesker i sorg og i glede. Ha fellesskap der vi ber for hverandre, oppmuntre hverandre, minne hverandre om Guds løfte og håpet vi har i han. Jeg tror det er sånn han har tenkt at menigheten skal være, hans kropp på jorda. Jeg tror det er sånn det er tenkt det skal fungere. Og kanskje, med Guds nåde, så kan vi jo få hjelp her og nå, sånn at vi ikke blir siddende uvirksomme og litt sånn tafatte i ventetida, men i stedet gjør litt sånn trassig motstand mot det vonde og det vanskelige. Og mette sjela vår med håp. For Gud, han er trofast. Vi er aldri alene. Og det er ikke noe vi trenger å vente på. For han er her, midt iblant oss, allerede. Amen.